lytter til Radio 4.
Velkommen til Hovedet og Halen. Din vært er Mette Vibe Utzon.
Adnan Adhami, at nu ser jeg det lyde forkert, Adnan.
Jamen prøv
at, du har lige
det
stået og lært
okay.
mig, hvordan jeg skal sige dit efternavn. Sig det rigtigt.
Al-Adhami.
Al-Adhami?
Ja.
Det der Al-Adhami, det man trækker.
Der er,
det,
noget,
ligesom,
rytme. Der er noget rytme, som
der
man lige skal
lære. Al-Adhami. Ja, man skal lægge trykket det rigtige sted. Journalist, tv-vært, sjov mand i medierne. Er det fair at sige sådan?
Det er jeg meget glad for, du siger.
Nå,
i hvert fald det sidste.
Nå. Ja. Du er journalist uddannet. Du er mest kendt for at lave satire. Det kan godt være, du lavede alt muligt andet, som bare... Men du er blevet berømt på den der satire, det der kølige blik, hvor man altså virkelig tror på, at du selv mener det. Du er iskold, altså du har jo en evne til simpelthen at få folk til at flippe helt ud, fordi du bare ser ud, som om du mener alt, hvad du siger.
Ja.
Ja.
Det er ikke altid, jeg gør
nej,
det.
Nej, jeg ved det godt. Nej. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt med forstanden, men alligevel så bliver jeg narret af det en gang imellem. Men når det nu er satire, du mest laver, om næste par timer skal vi tale om, hvad det er for noget, du laver. Hvor meget følger du med i nyhedsstrømmen så?
Vanvittigt meget.
Okay.
Ja, og det er, altså fordi, jeg laver jo normalt til hverdag aktuel satire, så det er jo ofte noget, der skal være sket, noget vi har hørt om. Så det kræver jo oftest, man følger med.
Ja, så lidt på samme måde, som vi gør her.
Ja.
Det er noget, der er en del af nyhedsstrømmen.
Og det så jeg behøver ikke, når jeg kommer hjem, at gøre det, fordi jeg gør det rigeligt i mit arbejde.
Ja.
Ja.
Hvad afgør egentlig, om en rigtig historie, så at sige, bliver til satire i dit hoved?
Det lyder virkelig kedeligt, det her, men bredden af historien, altså er det en historie, som mange har hørt? Vi laver jo ting til unge mennesker, så det duer ikke at tage for eksempel nogle af de historier, som vi for eksempel har i dag, som godt kan være i... flyve fuldstændig hen over hovedet på den almindelige sådan, medieforbruger
okay.
eller dansker. Så vi er meget fokuseret på noget, som på en eller anden måde ja, favner lidt bredt.
Mm-hmm. Aldersmæssigt og på alle måder favner bredt. Eller
i hvert fald noget, som den yngre målgruppe har forstået er en ting. Og så skal der jo være noget hykleri. Der skal jo være en form for... Der skal på en eller anden måde være noget, der sætter følelserne i kog på en eller anden måde.
Mm. Så i virkeligheden, så siger du de her historier, jeg lige har stået og læst op her, vi skal snakke om det her. Der er ikke noget af det, der ligesom vil falde i nærheden af, hvor du vil sige, den skal vi lave.
Jo, jeg vil sige, den historie, der handler om, om man må sladre om andre på nettet,
ja.
Den kunne vi sagtens godt have lavet noget om. Mink og prisen på mink, som vi også kommer til at sætte om, det kunne vi også godt sagtens have lavet om, for det er super meget i folks bevidsthed,
mm.
og folk har efterhånden forstået, at vi har brugt rigeligt med penge på det projekt. Så sådan nogle historier kunne vi jo sagtens godt lave, og
ja.
Så er der også en historie, som vi har med senere, som naturligvis også er... Så det kunne vi faktisk godt,
okay.
når du spørger
okay.
faktisk.
Okay. Du skal lige retænke det oven i hovedet. Men hvordan holder du dig så opdateret? Fordi du er jo netop en del af den yngre, jeg ved faktisk ikke engang, hvor gammel du er, men altså du er en del af den der yngre journalistgruppe, som laver noget, som jeg nogle gange, det kan jeg i hvert fald mærke på mine kolleger, som er yngre end mig, uden at jeg skal gøre mig selv til topboomer, så er der bare, vi har måske bare et forskelligt fokus nogle gange. Altså der er folk, jeg ikke ved, hvem er, som de ved, hvem er. Der er historier, jeg ikke har hørt, fordi jeg ikke læser de samme medier. Hvad for nogle medier læser du? Eller følger du med i?
Jamen, altså det er jo oftest, er det Dagbladet. Det kan
okay,
være...
Der er vi jo ens.
Ja, så det er jo bare, hvad skriver de om i Politikken? Hvad skriver de om i... Oftest vil jeg sige, at... de tabloide medier og satir, der er, altså det er de nærmest de samme arbejdsmetoder, vi lidt har.
Okay.
Så de er evig inspiration til at kunne finde gode historier. For de har også fokus på hykleriet. De har også fokus på dem, der er trådt ved siden af.
Mm.
Og det er det, vi laver.
Mm. Hvad interesserer dig selv? Altså er der historier, du ligesom ud over dit arbejde, er der så noget, der interesserer dig, eller noget, der bestemt ikke interesserer dig?
Altså i forhold til journalistik?
Eller? Ja, eller i det hele taget samfundet omkring dig.
Jamen, jeg er et super politisk menneske. Altså, det værste af det hele, det er, at jeg har ikke særlig mange holdninger. Altså, der er ikke rigtig noget, der kan sætte mit eget pæs i kog.
Nå, interessant.
Men jeg interesserer mig helt vildt meget for politik. Altså, jeg har været ungdomspolitiker i sin tid, og så fandt jeg ud af, at gud, jeg mener egentlig ikke særlig meget. Jeg synes, det er sjovere, det med øllen og alt muligt andet.
Ja.
Men, nej, politik interesserer mig rigtig meget. Og så når klokken bliver rigtig mange, og jeg skal slappe lidt af, så kan jeg rigtig godt lide at se boligprogrammer.
Mm.
Min kæreste er og jeg er i gang med at få renoveret lidt i lejligheden, ja. Så der er lidt inspiration der.
Men er der noget, du slet ikke interesserer dig for?
Sport.
Det er sjovt, det er der altså rigtig mange, der siger, når man spørger dem.
Ja.
Men det er sjovt, fordi der er omvendt altid seer til fodboldkampe og sådan noget.
Og
ikke?
De trækker, altså lytterne bør vide det her, det er, at de suger pengene ud af medierne.
Præcis.
Så når du tænker sådan, hvorfor er der så mange genudsendelser på DR, så er det altså fordi, at der er nogen, der har bestilt pissedyrt sport hjem.
Ja, ja, og det koster rettigheder, det er det, der koster penge, ikke? Og det er jo ikke engang Champions League-kampe, kan man sige, fordi de ligger over på de kommercielle kanaler, ikke? Nå, men sport kan du være, er du ligeglad med. Men ellers er det, kan jeg faktisk ikke rigtig finde et samfundsanliggende, som du ikke vil sige, du er interesseret. Du mener ikke noget om det, men du er interesseret for det. Er det sådan, det er rigtigt at sige?
Ja, altså jeg vil sige, alt sådan noget, der hedder business, aktier og alt sådan noget, det siger mig heller ikke særlig meget.
Okay.
Men jeg elsker at se forbrugerprogrammer. Altså kontant har jeg jo et kæmpe kærlighedsforhold til. Jakob Kravlund, der er vært på det program, er jo en koryfæ i mine øjne. Så den type form for business kan jeg godt lide, når det bliver lidt mere nært.
Business, ja.
Men alt det der erhvervsstof og alt sådan noget, jeg fatter hat af det.
Det er rigtig dejligt at have dig på besøg i dag, at den anden.
Du lytter til Radio 4.
Noget af det, som kører i debatten, det er den samme debat, du og jeg følger med i, kan man jo høre, det er det her om det sociale medie Reddit, og det er for eksempel en af de ting, hvor jeg ligesom måtte spørge, hvad er det nu, det er?
Mm.
Altså, jeg har godt hørt om det, men det er ligesom noget, der ligger rigtig inde i min, sådan, jeg har ikke rigtig fattet, hvad det går ud på. Og for dem, der heller ikke har fattet det, så kan jeg jo lige kort forklare, det er sådan et debatforum, om man vil, det er et pæne ord for det, ikke? Måske lidt mere korrekt, så er det et sladderforum eller en rygtebørs, hvor brugerne så anonymt kan skrive, om de kendte, uden at det behøver at have et græn af sandhed i sig. Det er så også et site, hvor noget af det, som der bliver sladret om, sidenhen faktisk bliver til reelle historier.
Mm.
Derfor bliver man måske også nødt til at tage det lidt alvorligt, selvom jeg havde mest lyst til bare at lade være. For eksempel den der sag om Katrine Dias plagiat, den begyndte efter sigende på det der Reddit. Men det går ud over nogle af de her sladder, den her sladder. Det er svært at beskytte sig selv imod online sladder. Og der, lad os sige velkommen til en vores første gæst, som har været udsat for det. Louise Kjølsen, velkommen.
Tak skal du have.
Danser, debattør og måske bedre kendt som Twerk Queen, medforfatter til den bog, der hedder Ludermanifestet, en del af den her nye feminisme-debat. Er det den rigtige måde at præsentere dig på?
Jeg er ikke at forglemme også uddannet psykolog.
Nå, godt. Det synes du også er vigtigt i den her sammenhæng. Det må
jeg har lige ved et par år på det.
Okay. Godt så. Din SU gik til en uddannelse, du kan godt lige have, jeg nævner. Det er fuldstændig fair, Louise.
Ja, det tænker jeg.
Men for at komme tilbage på sporet igen, hvordan har du oplevet det der med at blive sladret om på Reddit?
Jamen, først og fremmest, så vil jeg gerne anerkende din oplevelse af, måske helt at kende det site. Og da jeg fortalte min mor om det, der sagde hun for eksempel, Reddit, er det det, som Jada synger om? Og så må jeg forklare hende, nej, Jada synger om at blive left on red. Det er lidt noget andet.
Ja.
Men udover, at der er de her to tråde inde på Reddit, som er sådan nogle sladretråde, så er Reddit jo meget mere. Det er også sådan et sted, man kan lære alt muligt, og hvor man kan nørde, og hvor man kan sidde og øse sit hjerte ud. Men lige præcis de her to gossip sites, som det er, den her artikel handler om, har jeg stiftet lidt bekendtskab med.
Mm-hmm.
Jeg vil gerne tilføje, at min historie jo ikke tager udgangspunkt i de ting, der bliver sagt om mig på Reddit. Min historie tager udgangspunkt i at få tilsendt anonyme døds- og voldtægtstrusler. Men for mig var der en ret stor genkendelse, da jeg læste artiklen i Politikken, hvor flere kvinder, blandt andet Masha Wang, fortalte om at opleve at blive sladret om inde på Reddit. Så jeg tror, for at kunne have den samtale, er det ret vigtigt, at vi skelner mellem nogen, der ligesom bare sidder, og så er det ligeglad, om det er på Reddit eller på Facebook, og siger, hvad de synes, fordi folk må hjertens gerne synes, jeg er både dum og anstrengende og narcissistisk og grim og whatever. Og så til vi ligesom skruer lidt op af spektret til at tale om, når folk begynder at sidde og sige, Især anonyme kilder sidder og siger, jeg har set, at hun gør, jeg ved, at hun bor, jeg har hørt ditten datten, til så helt op på spektret, hvor vi kommer ind under den danske straffelovgivning, som for eksempel det at modtage hadbeskeder, dødstrusler, voldtægtstrusler, eller at blive udsat for injurier, som jo er et af de store problemer også med Reddit, fordi det jo er et anonymt site, som man ikke kan retsforfølge folk.
Louise, hej, det er den anden her.
Hej, er den anden.
Louise, jeg vil bare lige høre, har du nogensinde oplevet, at de her sådan, hvad kan man sige, rygter, der florerer på Reddit, at de ender med sådan at forfølge dig i den forstand, at når du ligesom er ude i det virkelige liv, så er der nogen, der begynder med at hive fat i dig og sige, er det egentlig rigtigt, at sådan og sådan og sådan? Eller forbliver det ligesom bare derinde?
Jamen, for det første får jeg lidt lyst til at opponere imod brugen af inden på Reddit og det virkelige liv. Fordi hele humlen i den her sag er jo, at det er det virkelige liv. Mm. Det er det virkelige liv, når der er nogen, der sidder og siger, jeg har set, at hun gør. Jeg har ikke selv blevet udsat for sådan den massive rygtemølle, som nogen andre har inde på Reddit. Men for eksempel føler jeg en ret stor forskel, når jeg læser. Der er masser af beskeder derinde om, at jeg er kræls at høre på. Men der læser jeg for eksempel en besked, hvor der står, vi træner i samme træningscenter, hun træner super dårligt eller et eller andet. Og selvom at det jo egentlig bare er kan virke som en forlængelse af, jeg synes, hun er grim og dum og ikke kan finde ud af at danse, så skaber det alligevel en anden oplevelse inden i mig. Fordi lige pludselig står jeg over mit træningscenter og kigger mig over skulderen og tænker, hvem er det, der betragter mig lige nu? Og det er helt klart den ting, jeg tror, folk på Reddit ikke måske tænker over, når de sidder og skriver de her ting. Fordi det giver jo fornemmelsen, eller det giver jo følelsen af at blive betragtet. Og når det kommer fra anonyme brugere, så sker der jo det, at man ved jo ikke, hvem det er. Derfor kan det potentielt være alle. Mm. Og igen, hvis vi skruer lidt op af sådan spektret, op i sådan yderste potens, så da jeg modtog dødstrusler og voldtægtstrusler anonymt på mail, så skete der jo det inde i min hjerne, som der sker, når man udsætter mennesker for terror. At jeg gik rundt ude i det offentlige rum, og vidste ikke, hvem der har tænkt sig at gøre mig ondt, hvornår de har tænkt sig at gøre det, eller hvorhenne. Og derfor reagerer vores nervesystem som om, det kan være potentielt alle mennesker, alle steder, på alle tidspunkter. Og det kan jeg bare sige, det er sådan, man går ned med stress. Mm. Det er ikke særlig sundt.
Og gik du ned med stress? Altså var det det, der blev, altså fordi du var så opmærksom på den der overvågning?
Siden marts sidste år har jeg mere eller mindre været stresssyg, og jeg går stadig i terapi og arbejder stadig med det, med stress og med angst, og måske en eller anden form for posttraumatisk stresssyndrom. Det skal så sige, det skal ikke tilskrives noget, der er sket inde på Reddit. Det er summen af at have været i den offentlige debat i 10 år som feminist og sige, at alle mennesker er lige meget værd, hvilket åbenbart er en yderst ekstrem holdning i dagens Danmark. Og så samtidig at blive udsat for dødstrusler og voldtægtstrusler og den dokumentar, jeg lavede deromkring. Men det har helt klart sat sine spor sådan meget konkret og gjort, at jeg i perioder har været fuldstændig uarbejdsdygtig og deprimeret og har isoleret mig selv og ikke været i stand til at være den, jeg jo egentlig gerne vil være ude i verden, glad og smilende og imødekommende.
Louise, hvordan, altså fordi jeg har ikke oplevet det, du har oplevet på Reddit, så jeg kan ikke rigtig på samme måde sætte mig ind i det. Jeg synes, det lyder vanvittigt, at der er nogen, der i et træningscenter står og refererer til, hvad det er, hvordan du træner. Jeg tænker, at det må være dybt uhyggeligt at vide, at der er den type mennesker. Men hvordan har du prøvet, altså er der nogle værktøjer, du plejer at bruge til ligesom at skærme dig imod det, så du ikke, hvad stiller du op?
Man kan sige, de værktøjer, jeg førhen brugte, var jo meget, jeg startede med ligesom at sortere ud i mine venner, og hvem jeg kunne stole på, og derefter blev cirklen ligesom mindre og mindre. Så begyndte jeg at, ligesom også kunne mærke efter, kan jeg gå udenfor i dag? Har jeg energien til det? Altså, at stå foran 1000 mennesker og holde et foredrag eller mødes med en veninde til kaffe, det føltes for mig som lige store opgaver og krævede lige meget energi. Mm. Så man kan sige, de strategier, jeg brugte til at skærme mig eller til at beskytte mig, hvilket blandt andet var sådan at gøre mig hård og lave sjov med dødstrusler og sådan, de sensitiserede mig, var nogle rigtig dårlige strategier langsigtet, fordi jo, de virker lige nu og her, men i det lange løb er der ikke nogen, der kan tåle at blive udsat for altså så voldsomme ting igennem 10 år, når man stiller sig frem som debattør i den offentlige karriere. Så det har været rigtig usundt for mit nervesystem. Så jeg vil sige, at man skal i stedet for, skal man tale om det med folk, dele det, man må ikke sidde alene med det, man skal dele det med nogen, og så synes jeg, at vi har et ansvar, både som medier og som meningsdannere og som mennesker, men virkelig også som altså borgere i Danmark, der er i gang med at skabe en debatkultur eller en offentlig samtale, der er så ubehagelig at være sammen i eller deltage i, som man ikke kan det.
Nu har jeg jo, altså, jeg har lavet tv i 30 år efterhånden, så ja. Derfor har jeg været et kendt ansigt på et tidspunkt, hvor der ikke var sociale medier. Altså det var sådan noget med, at man måtte sende et brev, hvis man gerne vil have en sag med i det forbrugerprogram, jeg lavede. Ikke? Vi fik et brev fra sådan og sådan. Det var altså nærmest så... Og det er jo ikke rigtig særlig mange år siden. Og allerede dengang kan jeg huske det der med, at når man gik ud og købte ind, fordi der ikke var så mange kendte, så var der jo mere fokus på dem, der var kendte måske. Mm. Så er noget med at stå og tænke over, hvem er det, der står og kigger ned i min indkøbsvogn? Eller er mit barn ked af det? Er der nogen, der kigger på den måde, jeg trøster hende på? Eller... De kunne ligesom opleve, at de, mor, hvorfor skal du altid snakke med andre? Men bare for at fortælle, at det er jo tilbage i en tid, hvor der ikke var et sladderforum anonymt på nettet. Ikke? Så, og der allerede dengang, synes jeg, det var svært nogle gange, fordi jeg også er et meget privat menneske. Så jeg vil alligevel spørge dig selv, om du siger, man kan ikke sådan direkte overføre det på Reddit, men hvilken forskel gør det for dig, Louise, at der trods alt kan foregå alle de her ting, som spredes så hurtigt, som de gør, også selvom de ikke har noget som helst med virkeligheden at gøre?
Altså, man kan sige, at internettet er jo ikke sådan et særfænomen. Internettet er et spejl af vores samfund. Så når vi ser had og homofobi og racisme og kvindehad på internettet, så er det jo fordi, det bare findes ude i vores samfund. Men der, hvor at sociale medier har gjort en forskel, er jo, at der er en meget stor tilgængelighed til mennesker. At som du siger, der skal lige ved noget til, før man sætter sig ned, skriver et brev, putter det i en konvolut, sætter et 5 kroner frimærke på, sender det, så går der nogle uger. Altså, der skal lidt mere til. Man skal være lidt vredere, eller man skal være lidt syg oven i hovedet for at gøre det, end hvis man går ind og skriver direkte til, hvem end man vil skrive til, du er en dum lud, og jeg håber, du dør og bliver kørt ned af en bus, mm-hmm. som jeg for eksempel beskriver. Mm-hmm. Der er ret lidt betænkningstid dertil. Og et sted som Reddit betyder det jo også, at der, hvor man måske ville have ringet til sin veninde og sige, gud, jeg så Mette Frederiksen, hun købte ikke økologiske æg. Præcis. Oh my god.
Ja.
Altså, så kan man jo sætte sig ind og skrive det i et forum, hvor det jo lige pludselig spredes til 10.000-vis af mennesker.
Ja.
Men jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke ser det her som sådan et internetproblem, eller et social medieproblem, et Reddit-problem, eller for den sags skyld et kendis, eller et kvinde, eller et minoritetsproblem. Fordi det her er jo bare en afspejling af, hvad der foregår ude i samfundet. Så når vi ser alt det her had og den her total mangel på empati for andre mennesker, og især når det kommer til kvinder eller en eller anden form for minoritet, så er det jo et spejl af, hvad der foregår ude i den analogighed. Mm. Og det er jo der, vi er nødt til at gøre, altså det er der, vi er nødt til at sætte ind og forsøge at ændre det. Fordi at løsningen er jo ikke at lukke internettet eller at fjerne anonymitet eller sådan, man kan ikke løse det på sådan en banal måde. Så vi er simpelthen nødt til at sætte ind over for, hvorfor er det, der findes så utrolig afstumpethed i vores samfund, når man snakker om mennesker, man måske på en eller anden måde er uenig med?
Tak, fordi du deler det med os, Louise Kjølsen. Det er i hvert fald vigtigt.
Jeg tror på, at det er rigtig vigtigt at dele det.
Ja. Og god bedring, hvis man kan sige det på den måde. Jeg håber, du bliver glad og stærk og højt råbende igen.
Tak skal du have.
Louise Kjølsen, som altså er bedre kendt som twerk queen, og I kender, det lyder som om I kender hinanden.
Jeg kan rigtig godt lide Louise.
Ja.
Hun er simpelthen det sødeste menneske, jeg har mødt.
Ja. Er hun alene? Ej, det er jo noget vold, for det ved vi jo godt, hun ikke er. Men er der noget på dig? Altså, vi var inde og kigge på det der Reddit og det der gossip.dk og hvad det hedder alt sammen. Og så var der en, der skrev, er der nogen, der har noget gossip på den anden? Han virker lidt som sådan en flytter, jeg er kendt type. Men hvordan er han? Har du været inde og undersøge, hvad der bliver skrevet om dig, Adnan?
Jamen, jeg fik faktisk en veninde skrevet til mig, som var sådan, der er en tråd om dig derinde. Og så kunne jeg bare mærke, at jeg fik den største knude i maven, for det er jo vildt ubehageligt, hvis det er, at der er nogen, der... Det er der, man tænker sådan, nu kommer skillelænderne ud af skabet.
Og dem har vi jo alle sammen.
Dem har vi jo alle sammen, ja. Og det er også det, jeg tror også det, som Louise også er inde på, det der med sådan... Og du også selv siger det der med sådan... Man er også privat, og der er nogle ting, man ikke har lyst til at dele med offentligheden. Og vi har altså ikke krav på at vide saftige detaljer om alting, hvis det ikke har nogen relevans. Men så var jeg inde og kigge, og det var på nær måske en enkelt, som var lidt sådan lidt imellem, så var det egentlig mest af alt lidt en love storm fra tidligere klassekammerater, som jeg så var sådan, gud, er I herinde?
Nå, hvor dejligt.
Men der blev også sagt nogle ting, eller der blev også skrevet nogle ting, hvor jeg også var sådan, det er jo ikke rigtigt, altså selvom det er sødt skrevet, at du godt kunne lide mig, da jeg gik i 10. klasse, så har jeg aldrig gået i 10. klasse. Eller jeg har heller ikke gået på en ungdomsskole, som du i øvrigt havde lært mig at kende igennem og fandt ud af, hvor sød og rar jeg var der.
Okay.
For jeg har ikke gået ind på en ungdomsskole.
Nej.
Så jeg kan godt forstå det der med, at man kan jo i virkeligheden påstå hvad som helst, og så er der jo ikke rigtig nogen til at faktatjekke. Men jeg bruger ikke særlig meget tid derinde. Jeg er nogle gange inde på det, der hedder Reddit Danmark. Og det vil jeg sige, det er noget helt andet. Altså der synes jeg, folk er super ordentlige. Det er det gode argument, der vinder. Der bliver ikke sladret eller noget som helst, men det er samfundsemner. Og hvis der er nogle unge mennesker, der sidder og har en god og fornuftig dialog med hinanden, så synes jeg, det er det fedeste i hele verden. Mm. Så jeg er enig med Louise, at Reddit er jo ikke bare et stort sladder sted. Det er altså også alt muligt andet, som også er godt.
Så det handler mere om folks opførsel i virkeligheden, end det handler om den profil?
Ja, og så har Reddit jo selvfølgelig den del, der er anonymiteten, som man ikke har på Facebook eller Instagram eller sådan noget. Og det betyder så også, at folk er villige til at sige nogle ting, eller man behøver ikke at tænke sig om to gange, hvor at... Det gør du alligevel lidt på Facebook, selvom det også er en skraldespand.
Mm. Får du meget af sådan noget i det hele taget? Som altså, vært journalist?
Jeg føler mig faktisk ret heldig, for jeg har været ret forskånet for shitstorms og had og alt sådan noget. Mm. Jeg føler, folk er super venlige. Der er altid nogen, der er sure på mig. Der er altid nogen, der er kritiske. Men... Det skal der sgu også være, hvis man skal lave satire. Altså, ellers er det jo lidt ligegyldigt,
men
det, man laver.
Men de er det på bunden på baggrund af den journalistik, du laver, og ikke på grund af, hvem du er?
Nej, altså jeg oplever ikke nogen, der synes, at jeg er et dårligt menneske. Mm. Men det kan være, at de synes, det er en dårlig vinkel, eller jeg siger noget, der ikke er helt rigtigt. Eller sådan.
Ja, det er jo fair nok.
Ja, og det må man jo gerne. Mm.
Du lytter til Hovedet og Halen.
Der går mig lige en besked fra en lytter til Louise. Det, jeg vil skrive til dig, er, at du er god nok. Det skal du ikke være i tvivl om. Det er dem, der skriver dårligt til dig, der er noget vejen med. Og der findes fjolser derude. Og selvom strukturen bliver i orden, vil verden ikke blive paradis. Kort lidt. Der er en sød hilsen til Louise.
Det må man sige.
Ja. Nu vil jeg google dig. Vi bliver lidt i det der internetverden, som Louise siger. Måske det er jo også den rigtige verden, og så er det måske alligevel heller ikke altid helt. Men når man googler dig, Adnan, så finder man nogle, så kommer der sådan nogle forskellige overskrifter frem, blandt andet om selvfølgelig de ting, du laver, men også nogle interviews med dig, og her er en, som jeg lige vil læse op for dig. Jeg bryder mig ikke selv om det, jeg udsætter andre for, har du sagt til journalisten.
Mm.
Kan du huske, hvad det handler om?
Ja, det kan jeg godt huske. Det handler om, at jeg synes ikke, det er rart, at... Jeg bryder mig ikke om akavet stillhed. Det skal man dyrke helt vildt meget med det, jeg laver.
Du skal lade være med at reagere på folks reaktioner.
Ja, præcis. Altså, ja. Det er der meget komisk timing i.
Ja.
Og så er jeg jo meget konfliktsky af natur. Så jeg bryder mig ikke om at være i konflikt. Og jeg har jo så valgt et arbejde, hvor jeg meget, meget ofte er i konflikt.
Stort set altid.
Ja.
Ja.
Så jeg bryder mig ikke om det, jeg udsætter andre for, fordi det er ubehageligt.
Mm.
Og det er også ubehageligt for mig at gøre. Men jeg har bare fundet ud af, at jeg er god til det.
Ja, det er det.
Og jeg godt kan, og jeg godt kan være i det. Og modet aldrig rigtig helt svigter, når det kommer til stykket. Og det synes jeg, og hvis, ja, så det der tror jeg bare, jeg lavede sådan en nøgtern analyse af, at hvis jeg godt kan finde ud af det, så, ja, at det kan godt være, jeg ikke synes, det er sjovt i momentet, men så længe produktet bliver sjovt,
ja.
Så,
du kan godt rumme de akavede situationer.
Ja.
Det må du simpelthen kunne af den anden, fordi de er godt nok akavede nogle gange.
Men det er ikke, fordi jeg hygger mig med det.
Nej.
Altså, du skal se knuden i maven.
Det kan også være, at du på et tidspunkt bliver træt af det måske. Det er hårdt at gå på arbejde med noget, som kræver, at man alligevel tager en anden hat på. Er det ikke det?
Jo. Altså, det man kan gøre, og det er også det, jeg har gjort nu eksempelvis, det er jo, at i stedet for at være i evig konflikt, ved at være ude i virkeligheden, og interviewe nogen, og fange nogen, og skal forklare præmisser, og så komme hjem, og så har man en diskussion om, hvorvidt de har sagt ja til det ene eller det andet, og så ser de sig selv af dem. Så hop ud i fiktionslaget. Fordi der kan man bare meget mere, og nogle gange står replikkerne lidt stærkere, og alt sådan noget. Så det arbejder jeg, det er vi begyndt at arbejde meget mere ind i, og så i særlige tilfælde, hvor man tænker sådan, okay, her er der, vi skal for eksempel tale om Inger Støjberg og en rally eksempelvis.
Skal vi
her,
senere,
er der,
ja.
Her er der for eksempel en begivenhed, som kunne være rigtig sjov at tage ud til og tale med rigtige mennesker.
Ja, jeg gjorde, for at vende tilbage til min egen, jeg har jo lavet mange af de der meget kritiske journalistiske magasiner, og jeg bliver altid spurgt om det der med, hvordan kan du holde det ud, især af andre kvinder, har jeg lagt mærke til, når der skal laves portrætter og sådan noget. Mændene spørger mig ikke så meget.
Nej.
Men kvinder spørger mig næsten altid, hvordan jeg kan holde ud at være så skrab, som de siger, eller sådan noget, ikke? Og det har altid været sådan lidt en provokation for mig, at det var det, jeg skulle spørge om, fordi det spørges om, fordi det ligesom, hvorfor må kvinder ikke være kritiske, ikke? Så du kan også spørge mig, hvorfor jeg er så skarp, men det gør du ikke, og så videre. Men så har jeg bare tit tænkt over, at især i starten, der var det ligesom om, jeg tog den lidt på mig. Det er heller ikke svært for mig, jeg kan sagtens, især da jeg var yngre. Men så tog jeg ligesom jakkesættet på og en læbestift og fik ordnet håret, og så gik jeg ind. Du ved, jeg tog
en
ligesom
uniform.
En uniform, et kostyme på. Ikke fordi det ligger 100 km fra, hvem jeg er, men det gjorde det nemmere for mig, at jeg klædte mig på til lejligheden.
Ja.
Og så bed jeg til.
Ja.
Ja.
Men jeg tænker også med alt det, du har lavet, altså, der tænker jeg også, at wow, man skal have et køligt overblik, fordi at alt, hvad du siger, skal være rigtigt, og så skal du samtidig lytte efter. Og det er virkelig svær disciplin, fordi man er hurtigt videre op i sin hjerne til det næste spørgsmål.
Det er rigtigt. Og selvom jeg ikke kan se din knude, så skal du vide, du kan heller ikke se, hvordan der ser ud ind i hovedet på mig, fordi der ser heller ikke så rart ud.
Du lytter til Radio 4.
Og velkommen til dagens gæsteværste. Anne Kirstine Grammont, velkommen.
Dagens værste gæst.
Værste.
Ja, tak.
Som altid, så bruger jeg mange tanker på at finde ud af, hvad jeg skal kalde også dig. I dag er det blevet til kommunikationsrådgiver, debattør, radiovært og forfatter.
Ja.
Er det ikke?
Jo,
i rundtal sådan nogenlunde?
Ja.
Rigtig hjertelig velkommen, Anne Kirstine.
Tak.
Vi skal rundt om en masse historie i de her to timer. Du kender rutinen, du kender arbejdsreglerne og arbejdstidsreglerne og opgaven på Hovedet og Halen, for du har nemlig været her før. Så det er dejligt, du vil vende tilbage. Er du klar med gode spørgsmål og vende underbygget undren?
Ja. Det synes jeg,
det
jeg glæder
godt.
Mig.
Ja, i lige måde. Det første, vi skal tale om i dag, det er om, kan man sagsøge sit land for ikke at tage klimaforandringerne alvorligt nok? Ja, det kan man godt. Kan man så vinde sådan en sag? Ja, både ja og nej. I dag faldt der dom i tre sager, hvor helt almindelige mennesker, hvis det findes, har lagt sag an, lige præcis når det handler om klimaforandringer, og vi finder hovedet og hale i, hvad der så kom ud af de her sagsanlæg. Vi skal også tale om, at i en tid, hvor lydbøger har et kæmpe publikum, nogle politikere ønsker bibliotekerne lukket, så viser en ny undersøgelse faktisk, at der er langt flere, som bruger bibliotekerne. Er du overrasket over det?
Det er jeg faktisk. Jeg troede faktisk, at biblioteker var sådan et uddøende koncept, og at de virkelig kæmpede med næb og klør for at finde på strikkearrangementer og hvad man ellers skal finde på for at trække nogle folk indendørs. Så jeg synes, at det er en positiv nyhed.
Ja, og det bliver spændende at finde ud af, hvorfor. Altså, hvordan kan det være? Ja. Så skal vi også forsøge at finde ud af, om alle kommuner i grunden sidder og regner på hvad vi borgere koster dem, altså hvor dyre vi er vores familier. Og det er selvfølgelig inspireret af den historie, som fylder rigtig meget i nyhedsstrømmen i de her dage, nemlig at flere politikere nu vil tvangsfjerne børn tidligere fra familier, som koster kommunen mange penge. Men inden vi prøver at finde hoved og hale i alle de her historier, Anne-Kristine, så når jeg siger, at du er forfatter, så er det fordi din første bog, den var faktisk lige udkommet, da du var gæst her.
Det var den nemlig ganske få dage før jeg var her sidst.
Det var svært at få dig til at tale om ret meget andet end den der bog.
Ja, men jeg havde den bog på hjernen.
Og den hedder Manual til den dårlige stemning. Hvordan går det med den dårlige stemning?
Jamen, det går rigtig godt. Altså, den sælger godt, og jeg bliver sindssygt glad, når jeg får feedback fra nogen, der har læst den, og som fortæller mig, hvad de synes. Folk er rigtig søde til at sende mig en besked på Instagram.
Mm.
Jeg synes, at det giver mig mange sådan optrædener i medier eller og foredrag og den slags. Jeg synes ligesom, at den lever, min bog.
Og det er jo det med bøger, ikke? Altså, man kan gå rundt og mene alt muligt, debattører og hvad ved jeg. Hvis du laver en bog, så er det ligesom lidt et adgangskort, også til debatten, tænker jeg.
Ja, jo.
Eller hvad?
Jo, men det er da klart, at der er noget mere vigtigt at have skrevet en bog, end at have skrevet en klumme. Så jo, det er...
Og hvis vi lige kort for de lyttere, som ikke har læst bogen, skal helt sådan bare, hvad den handler om.
Jamen, den handler om alle de fordomme, som hersker om kvinder.
Mm-hmm.
At kvinder har det her særlige omsorgsgen, som gør, at kvinder gerne vil tage sig af en masse praktiske opgaver på arbejdspladsen eller hjemmet. At der er en bestemt måde, man opfører sig på, når man bliver voldtaget. At der er nogle helt særlige krav til, hvordan kvinder skal se ud. Altså, jeg har virkelig sådan prøvet at tage fat i rigtig, rigtig mange forskellige arenaer, og så prøve at, som man siger det i 2024, debunke nogle af de fordomme og stereotype opfattelser, der er af kvinder, for ligesom at prøve at skabe en anden fortælling.
Ja. Ja. Hvem køber den? Har du indtryk af det? Er det mænd eller kvinder?
Det
eller
er nok der? Primært kvinder. Det er i hvert fald primært kvinder, jeg hører fra.
Ja.
Men jeg håber også, der er mænd, der har lyst til at læse den.
Normalt så plejer vi jo lige at tage sådan en runde på nyhedsstrøm. Nu er du jo, hvor langt er du henne med din mause der?
25 uger.
Ja. Har det ændret sig i forhold til, da du var her sidst, det der med at følge med i nyhedsstrøm? Altså, eller er du stadig?
Altså
er
sådan,
du,
jeg sidder og kigger mere på min mave end på nyhedsstrøm.
Ja, og din navle og tænker, hvordan den kommer til at se ud, når Bebs er blevet født og sådan noget.
Ja, nej, det har det sådan set ikke.
Okay.
Altså, jeg kan godt mærke, at jeg er mere træt og sådan noget. Jeg har måske ikke så meget tid til nyhedsstrøm, men jeg stempler stadig ind i nyhedsstrøm.
Du hænger på, det bedste, du lærer. Det er dejligt.
Du lytter til Radio 4.
Og vi har allerede fået vores første gæst på besøg her, Christina Tvarnø. Hjertelig velkommen.
Tak skal du have.
Professor i klimaret ved CBS Law. Når vi har inviteret dig til at komme, så er det fordi, vi begynder med at tale om de her søgsmål, klimasøgsmål. Den europæiske menneskerettighedsdomstol har i dag afsagt dom i tre ret specielle klimasager. De er anlagt, som jeg sagde før, er helt almindelige mennesker, hvis man kan tale om det. En borgmester er vel også et helt almindeligt menneske, men altså, eller civilpersoner. Og de er anlagt mod nationalstater, som sagsøgerne mener har svigtet i kampen mod klimaforandringer. Er det ikke rigtig måde at sige det på, eller hvordan vil du beskrive de her sagsanlæg, Christina Tvarnø?
Jeg synes, det var en rigtig fin måde at fremlægge de tre lidt forskellige sager.
Ja.
Så samlet set, synes jeg, det var en fin måde at gøre dem til noget fælles.
Ja, så der er jo forskel på dem, og det kan vi lige dykke lidt mere ned i. Men der er også fælles træk.
Ja.
Vil du sige, altså, at har det været vigtigt, hvordan de blev afgjort de her sager?
Skal vi ikke sige, at det har været en stor dag for klimaretten i dag? Vi har haft travlt, vi har ventet på de her afgørelser, og de var også lidt længe om at komme i formiddag, så spændingen blev der øget, mens
okay.
vi sad og ventede.
Så det er noget, jeg holdt øje med i ekspertkilderne for klima. Hvad er fælles for de her, hvis vi begynder på den måde? Hvad er fælles for de her tre sager?
Jeg tror, man i hvad skal man sige, i klimaorganisationerne vil sige, at de her sager er vigtige, fordi de sætter opmærksomhed på, at stater skal gøre mere for at passe på klimaet i fremtiden.
Uh-huh.
Så man kan sige, fælles for de her sager er i hvert fald, at vi har ventet på at se, om den europæiske menneskerettighedsdomstol vil komme med nogle håndgribelige tiltag til, hvad er det så stater skal gøre. Det har vi ikke fået oplyst i dag, men derfor er det stadigvæk nogle spændende sager. Fordi hvis man deler dem op,
Nej, det, jeg signalerer bare til Anne-Kirstin, at hun også gerne må spørge dig om noget, hvis hun
har. Okay. Men hvis vi deler dem op, så synes jeg, at det er da på en eller anden måde fint, at vi har en sag om unge, der rejser deres bekymringer mod klimaet.
Det er den ene af dem, ikke også?
Det er rigtigt, den fra Portugal. Mm. Så har vi den franske med en eksborgmester og en fransk kommune og by, som har været udsat for oversvømmelser, som vi jo alle sammen på en eller anden måde har været en del af her sidste år med det meget regn, vi har fået. Mm-hmm. Så det kan vi jo godt sætte os ind i. Og så har vi den sidste fra Schweiz, som er en ældre gruppe borgere, som har en organisation, hvor de har rejst sagen igennem den her organisation, som siger, at de er mest udsatte lige nu og her for de klimaforandringer, vi alle sammen oplever.
Mm-hmm. Så bare lige for at samle op. Den franske eksborgmester, det er imod den franske stat.
Ja, det er det.
Og de schweiziske kvinder er imod den schweiziske stat. Ja. Men det er rigtigt forstået også, at de unge fra Portugal, det er også mod Danmark for eksempel. Ja. Ikke? Det er flere forskellige lande, de lægger sagen mod.
Ja, det skulle de nok ikke have gjort.
Nå, er det rigtigt? De tabte.
Ja, altså de fik jo i hvert fald afvist sagen med, at de havde ikke udtømt alle de muligheder, der var for at rejse sagen under den jurisdiktion, de hører til, nemlig Portugal, plus at de ikke havde bevist, at de faktisk også havde et krav mod alle de andre stater, som de anklagede i den her sammenhæng.
Mm-hmm. Ja.
Men hvad kan det her helt konkret? Altså, nu er jeg med på, at nu skaber det opmærksomhed, og vi står her og snakker om det, og der er en masse artikler ude i dagspressen og sådan noget. Men hvad kan sådan nogle sager her konkret? Altså, det bliver for mig at se sådan lidt fluffy.
Det kan jeg godt forstå, men det er det også. Det er også fordi, vi er nødt til at tale om sagen aktuelt i dag, og så det, vi ikke kan sige noget om i fremtiden. Og vi kan ikke helt sige noget om, hvad resultatet vil blive på lang sigt. Men det, vi kan sige, det er, at Menneskerettighedsdomstolen i dag har sagt, at Menneskerettighedskonventionens artikel 8, som omhandler retten til et privatliv og en familie og et hjem, også omhandler klimaet. Så det har en betydning for dem, der i fremtiden ville have en interesse, en retlig interesse i at rejse en sag, hvor de har et tab på baggrund af klimaforandringerne. Så man kan sige, at i dag har vi måske fået udvidet Menneskerettighedskonventionens anvendelsesområde en lille smule, men vi ved ikke helt endnu, hvor meget.
Bare lige for at forstå. Så lad os nu sige, at på grund af massivt regnvejr, der hvor jeg bor, bliver mit hus ødelagt, og så kan jeg lægge sag an mod staten. Er det det?
Altså, der vil jeg sige, så langt synes jeg jo ikke, vi kan trække de her sager, der er kommet i dag. Så det var et rigtig godt spørgsmål, fordi så bliver det meget håndgribeligt. Det, Menneskerettighedsdomstolen har sagt, det er, at den organisation, der organiserer ældre i Schweiz, har et krav til, eller har ret til at gå til domstolen i Schweiz og rejse deres sag, og har fået at vide, at de klimaforandringer, som sker, også er omfattet af konventionens artikel 8, og at den schweiziske stat ikke har gjort tilstrækkeligt. Men de siger ikke hvad. Mm. Altså Menneskerettighedsdomstolen siger ikke hvad.
Men kan man udlede noget alligevel, Christina, af det, som kvinderne selv har brugt? De er jo de eneste af de her tre parter, som så har vundet retten til at føre sagen.
Ja, eller hvad? Det har de faktisk ikke.
Nå, det har de ikke engang.
Det er faktisk organisationen, der har vundet retten til at føre sagen, og ikke så meget de individuelle kvinder.
Jamen, det er fordi, jeg læste bare et sted, at det, de har sagt, det er, at en af dem har sagt, altså, jeg har det skidt med varme. Jeg vil sige, at når klimaforandringerne træder i kraft, så bliver det meget varmere. Det kan jeg ikke tåle.
Ja.
Er det ikke rigtigt? Det er en del af begrundelsen.
Det er i hvert fald det, de har, argumenteret med.
Ja.
Men det, sagen bliver henvist tilbage til, den bliver jo henvist tilbage til de schweiziske domstole, der får besked på at tage sagen op.
Mm-hmm.
Og der får den besked på, at det, at en regering ikke har taget tilstrækkelige tiltag i forhold til klimaet, kan være i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 8. Og sagen skal så rejses med den begrundelse i den nationale sag, eller i den nationale ret, og så køre der.
Okay, så meget ord. Det, de har sagt, det er, at ja, I kan godt, I har ret til at rejse en sag over for jeres egen nation, eller jeres egen regering.
Og
udfaldet er, det aner vi ikke. Mm.
Jamen, det kan de heller ikke sige noget om, men de siger, at de kan bruge artikel 8 som begrundelse. Og der spørger du så lidt, hvad gør det så ved os, når vi sidder og kigger ud på vandet, der stiger ud i haven? Og der må man sige, at man kan ikke drage den parallel, fordi så skal man ind og kigge på, hvad er det, der står i den schweiziske klimalov, og se, hvad har de gjort? Og så skulle man så sammenligne det med, hvad har vi vedtaget i den danske klimalov? Fordi okay, vi kan ikke bare drage... Ja, det er, jura er kompliceret, men på sin vis også rigtig spændende. Mm-hmm. Ikke? Fordi det betyder jo bare,
siger eksperten at, i klimajura.
Ja, det er det.
Men det virker også som om, at det er noget, sådan, hvad skal man sige, ubefærdet land, der skal prøve at blive udforsket. Altså, lige da jeg så historien første gang, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, da amerikanerne begyndte at sagsøge Gud og hver mand for alt. Altså for cigaretrygning og for en flise, der stak lidt op af jorden på en parkeringsplads. Eller sådan. Altså det virker som om, at det er også nogen, der lige forsøger, eller hvad kan man, og hvor langt kan man trække den, og hvor sætter vi en streg i sandet her?
Altså jeg synes, det er fint, at vi får rejst de her sager, fordi vi er jo også i et nyt, ikke et nyt, men et nyere retsområde. Det vil sige, vi har Rio-konventionen tilbage fra 1992, og så har vi den danske klimalov fra 2020. Så man kan sige, vi ved jo ikke så meget endnu om det her retsområde, andet end vi kan følge det. Så hvis ikke vi får sagerne og får testet, hvad er det for regler, der egentlig gælder for klima? Hvis ikke vi får testet, at artikel 8 kan anvendes i en eller anden forstand i forhold til en regerings efterlevelse af de klimakrav, der er i Paris-konventionen for eksempel. Hvis ikke vi får testet det, så ved vi det jo i hvert fald ikke. Så kan vi kun gisne om, hvordan det vender. Og det er jo derfor, jura faktisk er sjovt. Det er jo fordi,
er kun jurister, der kan sige det.
Næh, men tilbage til det med USA, så kan man sige, at i Europa har vi et andet grundlag for vores retssystem, end de har i USA. Og derfor kan vi aldrig drage parallellerne til, hvad de opnår af erstatninger, og hvordan de ligesom rejser sagerne i de amerikanske serier. Det kan vi ikke overføre til Europa, fordi vi har simpelthen en anden retstradition. Så vi kan ikke bare lave den, sige, at det er noget, vi går ud og tester på den her måde. Jeg synes, at de skal have ros for det, de organisationer, der har taget 4 år at komme hertil. Ikke? De skal have ros for, at de tager sagerne og får rejst dem og får testet af, hvor langt strækker reglerne. Og
Men tror du, Christina, at nu kommer der så en sag i Schweiz? For det skal de.
Ja, det skal de.
Men tror du, det bliver sådan en lille brud, havde jeg sagt, altså, og så dør det alt sammen ud igen, og så er det noget, vi har snakket om, og så er der ikke mere klimaret? Altså, eller tror du, det er startskud til noget?
Ja.
Ja,
altså, jeg tænker, at jeg vil synes, det er rigtig spændende, det der kommer til at ske. Og dem, der arbejder med klimaret og klimaorganisationerne og miljøorganisationerne, vil synes, det her er spændende. Hvor spændende den brede befolkning vil anse den schweiziske retssag, der engang kommer til at køre og måske bliver afgjort om 4 år. Det har jeg lidt svært ved at sige, men jeg vil sige, at der er jo et flow. Vi har jo andre retssager end det her. Vi har sager fra den tyske forfatningsdomstol, der siger, at den tyske regering skal overholde deres egne regler for CO2-udslip. Vi har de hollandske sager, hvor der er godt nok under appel, så vi ved ikke, hvor de ender henne. Men hvor Shell jo er blevet dømt til også at skulle tage ansvar for klimaforandringerne, og den nederlandske stat også skal. Så har vi de norske sager, som klimaorganisationerne ikke har vundet. Så vi bevæger os jo inde i en, hvad skal man sige, en juridisk verden, som kan få vil få rigtig stor betydning på alle de forretninger og beslutninger, vi kommer til at tage i de næste mange år. Så hvis ikke vi afprøver det, så bliver vi jo ikke klogere. Og så kan vi ikke gøre det bedre. Så jeg tror egentlig, man skal se det som noget. Det er en stor dag for klimaet i dag, fordi vi har fået nogle afgørelser, så må vi arbejde videre med dem og se, hvad bliver de næste afgørelser. Så bygger vi lige så stille puslespillet færdigt. Det er jo derfor, jeg siger, at jura er så spændende. Det er jo fordi, det er jo egentlig et puslespil, vi lægger, når vi får brikkerne til, hvor passer det her sammen. Og det, altså, vi er ikke færdige. Så vi er ikke færdige med det.
Vil du spørge om noget mere?
Nej.
Jeg tænkte bare på en sidste ting. En af dem, som jo tabte, hvis man kan sige det sådan, det var jo de her unge mennesker, en gruppe af unge mennesker, som havde sagsøgt 33 lande herunder Danmark, for ikke at tage klimaforandringerne alvorligt nok, og dermed gør de unges fremtid usikker. Det er jo også lidt spændende, ikke? Så hvad vil du sige, hvorfor faldt den? Altså, og hvad kan man lære af, at den faldt for dem, der kommer efter?
Ja, jeg synes jo, man i hvert fald, som udgangspunkt skal sige, det var den sag, der var mest hype omkring. Fordi set ud i fremtiden, så er det nok den her sagsøgergruppe, der har risiko for det største tab. Men at påvise et tab så langt ud i fremtiden, er også rigtig, rigtig svært. Det er nu ikke derfor, de taber den. De taber den simpelthen på en processuel Altså, de har ikke en legitim interesse i alle de her lande, som de sagsøger.
De kan ikke blande sig i Danmark.
De bor i Portugal.
Okay.
Men domstolen siger jo også, at menneskerettighedskonventionen gælder jo i alle de lande, der har tiltrådt den. Så det, er jo ikke, det vil jo ikke være forskelligt, hvordan den gælder i de lande, der har tiltrådt menneskerettighedskonventionen. Så de må gå tilbage til Portugal, og så må de køre sagen til ende der, og så kan de i sidste ende måske komme tilbage til menneskerettighedsdomstolen, når de er færdige i deres jurisdiktion, som det hedder, altså i det retlige område.
De så kan de godt ansøge en gang til?
Ja, så kan de anlægge en sag igen, hvis de taber i Portugal. Og der skal man måske se det sådan, at det tab, de kigger på, er jo et tab langt ude i fremtiden. Men det, at de rejser sagen, kan jo have den politiske betydning, at politikerne træffer nogle flere beslutninger til at nedsænke eller til at sænke udslippet af drivhusgasser, som så måske får en positiv betydning på lang sigt, hvis altså det er nok, det der bliver gjort.
Mm-hmm. Spændende. Mm. Tak skal du have, fordi du kom, Christina Tvarnø, og gjorde os klogere, professor i klimaret ved CBS Law, som godt kan lide sit arbejde. Det er altid rigtig dejligt.
Det er altid en fornøjelse, når folk lyser ud af folk, de faktisk elsker det, de laver.
Lige præcis. Og nu har du i hvert fald 3 eller 4 gange sagt, at det er rigtig spændende. Så tusind tak for det.
Tak for det.
Du lytter til Hovedet og Halen.
Nu skal vi igen, havde jeg nær sagt, dykke ned i den her... hvad er det, Anne-Kristine? Er det en kamp? Er det en debattråd, hvad pokker er det? Altså kampen om ordet og retten i sager om ligestilling og kønskamp, ikke? Altså den er jo for fulde gardiner. Du har skrevet din bog, som passer durk ind i den også. Og det er som om den hele tiden finder lidt nye veje, ligesom sådan en flod, hvor det har regnet, og så kommer der nye spor. Og hele tiden nye kombatanter også, tænker jeg.
Mm.
Altså folk, som blander sig.
Men det er jo også noget, der har med os alle sammen at gøre, kan man sige. Der er ikke det menneske i det her land, som ikke er en del af det her.
Nej,
på den ene eller den anden måde.
Enten er du det ene, eller også er du det andet. Men det er vel også, der er vel også nogen, der melder sig ud og siger, nu gider jeg ikke høre mere om kvinders ligestilling. Eller...
Det er der garanteret.
Ja.
Jo, og vi ved jo også, at der er masser af, det er jo også noget, en del af debatten, der er mange, der synes, at ting er gået for vidt. MeToo er gået for vidt. Den her snak om overgreb på kvinder er gået for vidt. Og at det jo bekymrer nok er blandt unge mænd, meget unge mænd faktisk, at det er en opfattelse, der hersker.
Ja, og det skal vi faktisk snakke om i næste time, fordi du har taget en historie med om netop det. Men det, jeg gerne vil spørge dig om nu, det er et indlæg i den her debat, som jeg ved, du også har læst. Det stammer fra en debattør, uden også sognepræst Marie Høgh, som har skrevet et indlæg i Jyllandsposten. Og det handler om, at alt den snak om mentalt overbebyrdede kvinder, mental load kvinder, den handler mest af alt, som oftest, om kvindens eget behov for selvrealisering og et perfekt billede af jer selv. Altså selv tager jeg dog sammen, skrev hun. Inden vi går videre med det, kan du ikke prøve lige at forklare det der mental load? Hvad er det,
mental load er jo noget, jeg har talt om de seneste par år især. Og det er jo den, hvad skal man sige, ekstra opgave eller ekstra bebyrdelse, der ligger på kvinder i hjemmet, i en husholdning. Og jeg tror, den nemmeste måde at forklare det på er, at
det... er jo ikke opvasken, der skal tages, vel?
Nej, det er jo ikke den konkrete...
Det er mental
Ja, altså det er hele projektledelsen af sådan et hjem. Det er jo det der med, og den ligger jo tit hos kvinder, det der med lige at være 2 skridt foran med alting. Lille August skal på sommerlejr med klassen næste uge. Han skal lige huske at have nogle nye gummistøvler. Lille Elisa har fået eksem. Vi skal også lige have fornyet recepten til det. Altså alle sådan, de her planlægningsopgaver. Der er en fødselsdag på lørdag, og der er dit, og der er dut, og der er dat. Altså, og så er det jo typisk kvinden, der projektleder de her ting. Og så sætter hun manden i arbejde, lidt grofskåret, siger, gider du lige at få ordnet det og det, eller gider du lige at tage op vasken?
Fordi han ikke selv tænker på det.
Præcis. Mm-hmm. Og at der nok går længere tid, før han tænker på det, end før. Altså, så, at kvinder har lidt mere det der overblik, er vi nok, hvad skal man sige, indoktrineret til.
Mm-hmm. Nå, men det hun så mener, Marie Høgh, sognepræst og debattøren, det er, eller hun fortæller i hvert fald, at hun på kvindernes internationale kampdag, var i Berlin. Og så blev hun stoppet af en tysk journalist, som vil vide, hvad hun mener om mental overload. Altså det, hun, og nu citerer jeg hende, det man kalder den nye kvindesygdom. Jeg svarede noget i retning af, at jeg som kvinde skammer mig over, at man ikke bruger Frauentag, som det hedder i Tyskland, kvindernes internationale kampdag, som en mulighed for offentligt at støtte de muslimske kvinders modige frihedskamp rundt om i verden og inden for Tysklands egne grænser, men i stedet er hysterisk optaget af sig selv. For det er det, den såkaldte mental load handler om. Kvinder, der er ved at gå i krampe af selvoptagethed, ligger under for den sygelige perfekthedskultur og er tynget af mentale to-do-lister. Som den aktuelle artikelserie i Jyllandsposten, Det usynlige arbejde, er et klokkeklart vidnesbyrd om. Her fortæller ressourcestærke, velplejede kvinder med lækker tøj, lakerede negle og influencerkanaler om, hvor utrolig hårdt det er at organisere og koordinere familie- og hjemmearbejde, køb gave til børnefødselsdagen, det var du lige nævnt, Anne-Kristine, planlægge egen børnefødselsdag, sørge for nye vinterstøvler, hold orden i skiftekassen i børnehaven, være ansvarlig for at hente bringelogistik og organisere lejeaftaler. Og så siger hun, jeg kan ikke læse, skal nok være med at læse det hele op, men for lige at tage den her med. Alene det, at et familieliv kan betegnes som et projekt, og kvinden helt uden anfægtelser kan omtale sig selv som familiens projektleder, vidner om, at noget er gået ravruskende galt i vores forståelse af familien. Familiens liv, der skulle være samfundets mindste enhed og vigtigste byggesten, og det enkelte menneskes anker i livet og verden, er blevet et selvrealiseringsprojekt, hvor manden nu bukseres ud på et sidespor, fordi han ikke forstår, at livet med småbørn, indkøb og gulvvask skal leves perfekt. Og hun fortsætter. Men jeg stopper her.
Jamen, det er bare...
Hvad siger du til det?
Underligt naiv forestilling om, hvordan andre kvinder lever. At det er et selvrealiseringsprojekt at have en familie. Det er jo ikke det, som det mental load her handler om. Det handler jo om, at det er kvinder, som er overbebyrdede. Der er også rigtig mange krav til, at kvinder skal være på arbejdsmarkedet. Vi skal ligesom også realisere os selv der. Vi er fælles om at have en indkomst og sørge for det økonomiske aspekt i familierne. Og så samtidig, vi ved jo, at kvinder arbejder en time dagligt mere hjemme end mænd. Altså det er rent fakta. Så det er jo ikke et selvrealiseringsprojekt at prøve at råbe lidt vagt i gevær om det her. Det handler jo da om den måde, vi har indrettet vores samfund, og vi har indrettet vores familieliv. Det er jo slet og ret det.
Mm-hmm. Så når hun så skriver, at de kvinder, der klager over mental load, er sjovt nok ikke den gennemsnitlige, hårdarbejdende lønmodtager fra arbejderklassen, eller den enlige mor, der hver dag knokler rundt både ude og i hjemmet, for at få enderne til at nå sammen. Nej, mental load er et fænomen for de kvinder, der går dem så rundt, har tid og overskud til at blive ramt af det, ganske enkelt, fordi det handler om selvrealisering i allerhøjeste potens.
Jeg ved simpelthen ikke, hvor hun har det derfra. Altså, sorry to say, men det er jo noget, rigtig mange kvinder i alle mulige samfundslag er blevet meget bevidste om de seneste år at tale om. Og det er jo klart, det er også noget, influencer taler om. Kvinder, der er professionelle mor på Instagram og fortæller om det liv, selvfølgelig udbreder de også nogle budskaber om det her. Men jeg er nødt til at sige, at jeg synes, det meste af det der indlæg fra Marie Høgh, det er simpelthen sludder og vrøvl. Jeg synes faktisk, hun er ret led over for andre kvinder. Altså, jeg synes faktisk, hun latterliggør hele det her. Vi ved rent faktuelt, at det her eksisterer, og at der er en stor arbejdsbyrde i det for langt de fleste kvinder. Så synes jeg bare, det er sådan lidt røvet stå der sådan og pege fingre og... Ja.
Men det hun jo også siger, nu skal jeg ikke læse hele indlægget op, men altså, det er jo, at hun synes ligesom, at de kvinder, som brokker sig over det for meget, har en tendens til selv at skrue op for, hvor perfekt det skal være. Børnefødselsdagen skal være med de rigtige pølser og de rigtige flag og alt det der. Altså, at de selv er med til at pålægge sig selv nogle byrder, som ingen har bedt dem om i virkeligheden.
Men det tror jeg også, at der kan være noget om, men jeg tror altså også, det er en bølge, der har toppet for nogle år siden. Jeg tror også, at der er mange flere kvinder, der har sluppet tøjlerne. Altså, jeg tror, der er... hvis vi nu vender os mod Instagram-kulturen, altså det her perfekthedsideal hersker jo slet ikke på samme måde. Der er i langt højere grad et uperfekthedsideal, hvor man netop viser, at man har de ting, du har fucket op, og er ærlig og sårbar omkring moderskabet, for eksempel, eller de ting, du ikke føler, at du lever op til. Så jeg synes også, at det er... Jeg synes bare, hele kritikken, der er sådan helt forfejlet og skæv, og sådan lidt ville måske have været mere passende for 3 år siden, før vi overhovedet begyndte at snakke om det her, eller lige i begyndelsen, eller sådan. Altså, det er lidt sådan, hun er lidt late to the party, den kære Marie Høgh her. Godt, så vidt.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.